Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Прямий ефір, як завжди о цій порі. Ми розпочинаємо програму «За Христа». Я з вами в студії Максим Приступа. І також радий сьогодні вітати безпосередньо на наших хвилях голос архіпастир Житомирської, а точніше Житомирської Овруцької єпархії, отця єпископа Української православної церкви Київського патріархату Паїсія Кухарчука. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу, слава навіки.
Отже, друзі, ви знаєте, так іронією долі випало нам, що сьогоднішній ефір був призначений, власне, на 29 число, і трошки порившись в інтернеті, я здогадуюсь, що саме сьогодні, 29 січня, владика відзначає свій перший рік архієрейської хіротонії. Тому прийміть найщиріші вітання від всіх слухачів Радіо Марія, владико, з цією датою.
Щиро дякую.
І знаєте, це така символічна дата, один рік вашого архіпастирського служіння, також немала кафедра Житомирська, височіє прекрасний купол храму Михаїла Архангела, котрий є, по суті, катедральним собором, тобто це багато про що свідчить. І про ці такі підсумки символічні будемо сьогодні трошки говорити. Будемо говорити про покликання владики до монашого спочатку життя. Почуємо, які переживання владика мав в собі, от коли почув, що священний синод уже призначив його єпископом. Це справді така важлива, дуже важлива місія в житті, буду казати так, в цілому, не тільки християнина просто, а в житті ченця, якщо йому вже випало такий льос, випав такий жереб. Владико, найперше, найпростіше запитання, як відбувався ваш шлях до монастиря? Як ці всі хвилини переживання, сказати так при вічних обітах, коли ти лежиш Христом перед вівтарем, тут зачитують тобі це Євангеліє, тобто такий якийсь острах переживання, напевно, що кожен має. Але кожен має їх по-особистому. Як це було у вас?
В першу чергу, перш ніж приймати чернечий постриг, безперечно, що потрібно було це відчути внутрішньо. А щоб це відчути, значить, повинно бути якесь прищеплення духовне. Так, я сам особисто з родини такої християнської, виховувався в такій побожній родині, особливо пам'ятаю бабця, яка ходила до храму і брала мене з собою.
Uh-huh.
Я, як завжди, скажімо, малий хлопчик, який десь йшов, десь шукав причини не піти. Але безпосередньо отаке, скажімо, в лапках нав'язування, воно десь залишалося у мені. Безперечно, я вирішив уже самостійно піти в духовний заклад, навчатися на священика. Про монашество той час взагалі не було так в голові, в пам'яті такі, щоб щось, якийсь крок зробити.
А ви до того в дитинстві зустрічалися з ченцями? Якусь уяву могли мати, чи такого не було?
Безпосередньо ні. Нас взагалі в родині, в сім'ї, про монастир, про чернець, це була така тема, знаєте, закрита.
Табу.
Можливо, десь когось страшило це, бо уявляємо, що монастир – це закритий тип, і монах там в печерах перебуває, не виходить на світ і так далі. Тому і це я десь так само уявляв, поки безперечно я не прийшов в духовну семінарію і не почав.
А в якій духовній семінарії ви навчалися?
Почав своє навчання у Рівненській духовній семінарії. Це був 2000 рік, як зараз пригадую, при вже покійному митрополиту Даниїлу Чаколюку, який очолив якраз в той період Рівненську кафедру. Вона також була, скажімо, в такому стані, де потрібно було підняття. І духовне училище існувало. Але коли підняли статус семінарії, я якраз в той період поступив. І дякую Богу, що я в той період проходив такий навчальний процес під керівництвом митрополита Даниїла, і ректор був таких із сім'ї швеців династії, протоїрей Ігор. І тому для мене роки пройшли, скажімо, такі приємні. Але під час навчання в семінарії я ще відвідував монастир Козацькі могили.
Який а де цей також... монастир, скажіть, будь ласка, де цей
монастир? А це знаходиться в монастирі в Радивилівський район.
Рівненська область?
Рівненська область, це село Плешева, це, скажімо, на границі Волинської області під Берестечком. Там якраз відбувалася битва. І тому цей монастир є названий на честь тих козаків, які полегли. Ну і я свій перший рік після закінчення семінарії, переходячи на другий, почав нести послуг в тому монастирі, який також з благословення священного синоду і посприяння митрополита Даниїла, тоді ще був архієпископ, відкрили цей монастир в 2001 році. І там зародилося Чернече життя. Туди був призначений намісник з Києва, архімандрит Олексій Мензатюк, тоді ще єромонахом, і ми послушники, я і ще один зі мною однокурсник. І такий початок в мене був закладений монастирського життя.
А, тобто це вже був такий, можна сказати, проміжок часу на таке певне визначення. І, тобто ви одночасно і навчалися в семінарії тоді, чи це вже було по семінарії?
І навчався в семінарії, і паралельно відвідував там двохтижневий такий послуг був, потім здавав я все ж таки і предмети, і екзамени.
А скажіть, будь ласка, от як виглядає ця формація Чернеча в православній церкві? Чим вона обумовлена? От зараз ви говорите про послуг. Що це за етап?
Ну, якщо брати загально монастир має загальний устав, так? Тобто ранішнє вечірнє правило, богослужіння і послухи. От послуг заключається в чому? Що благословить намісник чи настоятель монастиря, будь-що, робити при монастирі. Це виконуючи, якщо це зима, наприклад, прогорнути сніг, якщо це осінь, замести листя, прибрати в храмі, там, чистоту підтримувати. Тобто це вже є внутрішнє розпорядження монастиря, при чому дає намісник своє благословення. І таким чином і я виконував будь-які, був і ризничний, доглядав ризи, навіть було так, що і їсти варив. Тобто для мене це було дуже таким, знаєте, все нове і приємне. Тому я це сприймав як для себе, як школа, як наука.
Вишкіл, що... так. А що найбільше подобалося робити? От ви сказали про те, що ви були ризничним і також в трапезні було. Що поміж цим всім?
Найбільше мені було приємно і... скажімо, по духу, це бути на клірусі, співати і читати.
Ага, там ви добре навчився. Співаєте?
Так, там я навчився співати. Хоча я був у хорі, в семінарському хорі я вчився, співав так, але в монастирі також я співав і був на клірусі як читець. Угу. Оце для мене було найбільше такий, і послуг більший був, і це було для мене приємне.
От пам'ятаєте вже той момент, коли ви, як я вже згадував про те, ви Христом лежали перед вівтарем, вам зачитувались ті слова клятви, чи як вони там правильно були б називатися.
Так.
От які переживання? Було такі, от деколи, кажуть, коли несеш вантаж на плечах і бачиш мету, тоді тобі хочеться дуже швидко сісти і перепочити. Ось чи були такі думки, вагання якісь? От чисто таке людське, можливо, інтимне запитання.
Ну, ще хотів що сказати, що все ж таки Чернецтво я прийняв не в цьому монастирі, а інший такий етап духовного життя в мене був ще інший монастир на Прикарпатті, це Манявський монастир. Угу. Там, де я і, в принципі, прийняв постриг і жив як чернець. Ось, бо що таке монастир? Монастир – це є ікона церкви, от за словами святителя Василя Великого. Тому я ж не прийняв рішення зразу. Я знову ж таки, закінчивши семінарію, пішов навчатися далі, продовжувати освіту. І поступив в Івано-Франківський богословський інститут. Ось. І там знову ж таки, яка паралель пройшла, що і там монастирі. Мені стало цікаво. І я туди поїхав. Ось. І коли я перший раз переступив поріг Манявського монастиря, для мене теж такий був якісь внутрішні такі, знаєте, тепло, і мені це сподобалося, а це монастир древній. Ось. І я там також залишився послушником. Ну, про чернецтво я ще також не думав.
Тобто можна бути от на цім етапі послушником, але це ще не є гарантоване твоє рішення там або такий намір йти до монастиря. Так, я правильно розумію?
Абсолютно. Mm-hmm. Перш ніж стати ченцем, кожен послушник повинен пройти випробовування. Послушання, чи ти витримаєш жити в монастирі, чи ти будеш згідний з правилами, тому що коли ти вже живеш в монастирі, ти вже живеш не своїми правилами, а правилами монастиря, правилами братії, яка приймає на чолі своїм настоятелем, ігуменом чи намісником. Тому тут дуже важливо, щоб людина не помилилася в такому виборі, бо сьогодні вона приймає з радістю, так? Проходить якийсь момент і людина залишає.
Добре, ви сказали, що вам легко вдавалося. А що вам було важко сприйняти вже в спільнотовому житті, в монастирі на цьому першому етапі, будучи послушним, послушником?
Може, дивно прозвучать мої слова, але скажу, що важкого не було нічого. Чому? Тому що я проходив поступовий етап. Ось. 3 роки на Рівненській області в монастирі, і так само я пробув до 3 років і в монастирі Манявському, поки тоді, аж після цього я прийняв постриг. Тому були різні, безперечно, десь їй щось не подобалося, десь щось там не виконував, там карали і так далі. Але це все я сприймав як досвід життя. Ось. І це все закарбовувалося. І тому, коли я вирішив вже стати ченцем, а для мене це був вибір дуже, скажімо, важливий, тому що мені тоді вже майже виповнювалося 25 років, і я собі ставив питання, яким шляхом мені йти, чи одружуватися, бо я все ж таки йшов в семінарію, бути священником, і це мені подобається, бути в монастирі в Чернецтві. І тут така була внутрішня боротьба. Ось, і я тоді пам'ятаю, і буду пам'ятати, мабуть, все життя, що я тоді просив, скажімо, по-особливому Бога, щоб Господь дав мені правильний якийсь знак, щоб я дійсно не помилився, бо можна помилитися і там, і там. І я цього дуже боявся. І був такий випадок. Розповідати, безперечно, детально, бо це дуже багато, але скажу, що був такий випадок, коли я поїхав додому, це вже був такий останній, скажімо, бо нас відпускали дуже рідко, але відвідували батьків, родичів, і мені владика і теперішній митрополит Іосаф Івано-Франківський Галицький, і він є настоятелем монастиря, благословив поїхати мені додому. Ось. Але коли я приїхав додому, в мене такого відчуття ніколи не було. Таке враження, що я приїхав останній раз. І коли от я вже уїжджав, прощався, і такий, знаєте, був якийсь осадок, сльози, я сам не розумів, що відбувається. Ну, але вже я вертаюся знову ж таки до Франківська, тобто до обителі. Але в той момент, як вже мені розповідали, вже пізніше знав, також був такий, як засідання такого, скажімо, духовного собору, обговорився про мене, як же ж мені подати правильно, щоб запропонувати мені йти в ченецтво. І щоб я не злякався, ось, і щоб запропонувати. І я в той момент їду і собі вже так вирішив. Думаю, я все ж таки приїду і буду просити чернецтво, йти в монастир. І теж сумнів, думаю, а як же ж мене, може, мене не зрозуміють? І теж переживав. І коли оце все я потім співставляв, я написав прохання, я так навіть не пам'ятаю, як я підписав. Потім, коли підписав, побачив свій підпис на проханні, що я прошу благословення постригти мене в ченці. І я тоді це все співставляв і зрозумів, що оцей момент Господь якраз дав мені знак, що це мій шлях. І коли я вже приймав чернець, то я безперечно з радістю. Тобто були якісь переживання, такі як людини, але я приймав це з великою такою радістю. Навіть не можу словами передати вам, але це було.
Угу. Дякую за такі приємні спогади. Владико, от ви вже згадували за Манявський скит. От у 2008 році вам вже випало за честь також бути намісником цього скита, Манявського скита, як він більше відомий. Це справді особливе місце в історії українського чернецтва. От поділіться якимись цікавими фактами про цю обитель. Чим вона така є важливою? Чому саме важливою, я про це кажу? Ось. І, можливо, якісь спогади також на чолі, будучи на чолі цього монастиря, якісь маєте?
Ну, да, монастир древній, і чим він прибавлює це оцим древнім, древнім таким духом. Ось Менецький монастир є великий скит, його ще називають українським мафоном. Це як новий Ватопед. Ось вона розташована в горах, дуже гарних, таких вкритих тими ялинками, вічно зеленими смереками. Ось і що вражає, що все ж таки цей монастир був започаткований, ну, києво-печерськими ченцями, коли от напали монголо-татари ось і на Київ, і ченці розпорошилися по всьому світу. І ось тих два ченці з монастиря прийшли у ці гори, і там вони заснували цей монастир на честь Воздвиження. Ось. І...
Тобто можна так сказати, що цей монастир, по суті, став таким собі місцем, де збереглося, а потім розповсюдилося знов православ'я. От саме чернецтво, можна так сказати, на території України вже сьогодні.
Так. Ну, чому ще називають його українським омофоном? Тому що він і заснований Іом, і Феодосієм Манявським. Ось в 17 столітті прийшов такий, знаєте, етап, палкий захисник такої православної віри, це Іво Княганицький, який, до речі, і народився на Франківщині. Ось. Він, скажімо, продовжив заснування, продовжив чернече життя тих ченців, які заснували цей монастир. Ось, але чому український Афон? Тому що Іво і подвизався на Афоні 12 років. І коли він повернувся на Україну, щоб знову ж таки захистити православну віру, він увів Афонський суворий устав. І тому таку назву він отримав від того часу. Безперечно, потім монастир був закритий, був зруйнований, в радянський час там був музей. Ось багато про нього чули, як тільки музеї, про монастир, скажімо, згадували, але як життя монастирського такого не було.
Якісь місце особливі святині, які місце вшановані, так скажемо, якісь є? Чи, можливо, мощі там зберігаються цих двох святих? Які особливості святинь?
Перше таке, скажімо, місце, це є, не можна не згадати, це Блажений Камінь.
Що це за камінь?
Про якого всі знають. Камінь, де, в принципі, були перші поселені ченці Іоаніки Пахомійської Печерської лаври. Де вони там осіли. І там проводили службу. Камінь, чому блажений? Ну, це вже так, скажімо, названий народі. Але з нього і капала, і капає цілюща вода, якою, скажімо, ченці виздоровлювали тих чи інших, хто до них приходив. Ось. Це блажений камінь. І він до сьогоднішнього дня, він такий величезний, така брила. Знаходиться приблизно десь 400 метрів від монастиря. А в самому монастирі є ще, безперечно, могила Виговського, який похований на території монастиря. Ось. Багато було версій, він, не він, але є доказом заповіт його дружини, щоб вона була похована біля свого чоловіка в Манявському скиту. Ось і версія, саме скажемо, що от є така історична також могила Виговського.
Ну, ви з 2008 року так до 2017 чи 16-го ви були намісником, так?
16-го
до 16-го.
Року,
ага. І за цей період ви ж бачили переродження цієї святині. Це такий досить великий відрізок часу. Щось було добудовано, щось було реставровано, щось було, можливо, досліджено чогось нового.
Багато, багато було однозначно зроблено за сприянням і владики Іосафа, як настоятеля монастиря. Багато було зроблено робіт і побудова нових храмів, їх, скажімо, встановлення до належного стану, утеплення головного собору, тобто упорядкована сама територія, де звершували богослужіння під відкритим небом на честь пам'яті Феодосія Манявських. Це теж також не менш важливо. Кожного року приїжджав і святіший в цей період. І приїжджає до сьогоднішнього дня. Також відвідували і президенти, і за мою участь відвідали президенти на 7 число, тобто на 7 січня, на Різдво Христове. Ось багато розповідати, але хочу сказати так, що монастир відродився, він змінився в такому, скажімо, в кращому стані, тому що це була ж розруха, коли передавали Івано-Франківській єпархії в 98-му році. Ці руїни, стіни, ось, а і порівнюючи вже, скажімо, до сьогодення, багато зроблено.
А число братів, от власне, братський корпус, число братів збільшується, якимось чином видно це, чи як би ви оцінили цю ситуацію з покликаннями до Манявського скита?
Ну, якщо брати до Манявського монастир, безпечно, що йдуть. Але таким чином, мабуть, тільки йдуть і я, і всі інші, щоб себе знайти там. І коли людина себе знаходить, вона там залишається. І тому, безперечно, радісно від того, що поповнюється чинце монастир, ну, тому що спільна молитва, вона є сильнішою молитвою. Раніше, коли, скажімо, відкривався монастир, і чинців не було. Але місце пустим не буває. Сьогодні нема затриї.
Святе, місце пустим не буває.
Так, святе місце пустим не буває.
Владика, тому... а скажіть, будь так. ласка, от цей статус скита, він є формальним статусом скита, ще просто походячи ще від тих часів, коли, от, власне, ці ченці тікали, я так розумію, що раніше це був наче статус скита Києво-Печерської лаври, так? Ось. А сьогодні це статус скита є від якогось монастиря, чи це просто залишилася така традиція його називати скитом?
Ну, залишилася і назва, але він тепер є монастирем, тому що цей монастир вже, він має скити. Він же має скити.
Ага.
Ось. Є три скити вже, скажімо, головного монастиря, тому вже він повноцінно називається монастирем. Є храми, є братський корпус.
А де ці скити розповсюджені? На Галичині десь?
Вони розташовані неподалік від цього монастиря, в горах.
Угу.
В горах там також живуть і ченці. Ось, і Спасо-Преображенський скит, Спасо-Вознесенський скит і Свято-Михайлівський скит. От таких, скажімо, діючі, де є ченці, де є молитва, має монастир.
Угу. А які там населені пункти оточують? Тому що цей монастир, ви так описали, що він десь посередині такої нерушеної природи, там, де все дуже добре, де все первозданне. А де ж люди?
Значить, цей монастир розташований в лісі, село Манява. Це є кінцева, скажімо, точка Богородчанського району і останнє, скажімо, село, бо там йдуть, це є початок гір. Далі вони йдуть, тоді вже, скажімо, ведуть аж до Закарпаття.
Uh-huh,
uh-huh. А село розташоване, скажімо, біля монастиря, тому що коли монастир засновувався, села як такого не було.
А тобто це вже від монастиря, напевно, і вже заселилися
люди. І назва отримана, скажімо, від монастиря Манява. Чому Манява? Тому що людей почало манити оце місце.
Ах, ось в чому
справа. І людей манило, і люди тоді заселялися. І утворилося таким чином село.
Ну, монастир також зараз допомагає в душпастерському такому служінні, так? Тобто є у вас парафіяни, ціла парафія сформована. Чи тільки брати
моляться? Ну, монастир діє окремо, а в селі Манява є своя, скажімо, ну, церква парафіяльна. Але монастир відкритий для всіх. Нема там, скажімо, щоб одні приходять, другі не приходять.
Тобто є і вінчання у вас там, і хрещення, і також недільні богослужіння заповнені людьми з села, так?
Ну, богослужіння відбувається однозначно щоденно. Є треби, хрещення. Ну, похоронів нема, тому що похорони парафіяльний священник, скажімо, опікується, і тому це. І так само і вінчення. Бо монастирі вінчення не відбуваються. Ну, можливо, якийсь виняток може бути, але це також з благословення, скажімо, настоятеля, правлячу архірею.
Угу, зрозуміло. Ну, ось нарешті ми зараз повернемося рівно на рік часу назад. От на 29 січня, як я сказав, рівно рік тому, 2007 року, відбулася архірейська хіротонія ваша. От так. Ви пам'ятаєте той момент, коли вам повідомили про те, що Священний Синод от вас запрошує, так би мовити, взяти на себе цей архірейський хрест? Які у вас були відчуття, за якою працею застала вас ця новина?
За працею, коли я був у Львівській єпархії і, скажімо, служив і працював в духовній академії. Ось, я був призначений до благословення митрополита Димитрієм. Ось, і там я вів свій, скажімо, такий послух, бо я був при монастирі Яну Златоусівському, ну і був закріплений за академією. І коли мені сповістили, що вас викликають у Київ, ось, ну, безперечно, я з переживанням, для чого, чому і так далі, ось, я поїхав, зустрівся з Святішим Патріархом Філаретом. Ось ми переговорили, він запитався, звідки я, хто я, скільки років, яку освіту має. Тобто питання були чіткі. Uh-huh. Ось, і ми поспілкувалися, ну і Святіший благословив. Ми вас переводимо в Київську єпархію у Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Ну, однозначно, що я не можу сказати, не хочу, не буду. Я є служитель церкви, тому виконую послуги, що благословляє церква. І таким чином я прийняв це рішення, навіть не сумніваючись ні в чому, написав прохання, Святіший благословив. І я от 4 січня 2017 року прибуваю в Золотоверху обитель в Київ. Ось від того часу починається моє життя чернече уже в цьому монастирі.
В столичному?
Так, в столичному. Ось, і мова не йшла про мою хіротонію як таку, тобто про єпископство. Просто для того, щоб я послужив, зараз так я можу, можливо, так розглядаю, придивитися, да, вивчити людину, особу і так далі. Ось, і коли був синод 22 січня, 2017 року, і стало питання про вакантне місце про Житомирської єпархії. Ось. І питання кого? Ну і безперечно, мене зарекомендували, і тому синод мене обрав. І коли мене сповістили, для мене це був, ну так, по-людськи шоком. Бо я не готувався. Для мене, в принципі, нічого не було, тому що я їхав в Михайлівський монастир, я собі нічого не брав. От взяв там ризи, рясу, клобук, чотки, там молитовник, ось, і ще якийсь одяг, і все. Ось. І тому я, не готувався. І коли мені сповістили, що о 22-го був синод, а 29-го, в січні у вас хіротонія, тоді була неділя, тобто тиждень часу я повинен був підготуватися. І тому для мене було це, знову ж таки, як благословення, як поклик, і я це сприйняв також з таким. Це. І тому я переживав, дуже переживав. Ось. Але, слава Богу, я той день настав, сьогодні моя річниця, навіть не віриться, що так швидко рік пройшов. І таким чином я став архієреєм на Житомирщині.
Дякую. Отже, ну, що стосується от такої порівняльної характеристики, ось, то от ви згадали про те, що ви були як послушник на Рівненщині, далі як намісник уже на Галичині, ось, походите з Волині, і тут Київ. Були в Києві, ну і далі Житомирщина, вже як єпископ вас вже представили там так, як воно має бути. Ось, то Це православ'я, бо це набожність народна, так би мовити. Ось вона однакова вздовж у всіх регіонах, тому що у вас був час аналізувати і вжитися в те суспільство. Чи все ж таки вона здовж є різна? Що б ви вирізнили, наприклад, тих самих галичан, в тих самих волинян, ну, як в себе вдома також, ну і так само житомирян?
Ну, да, я вихований, скажімо, на Рівненщині, і все ж таки закладена було більшість, все ж таки рідне. Коли я потрапив на Галичину, однозначно, що там були великі відмінності в діалогах, в традиціях. Ну, все, що не торкалося, скажімо, якісь таких моментів, воно мені відрізнатися чим. Але я до цього дуже швидко звик. Дуже швидко звик. Мені було, скажімо, там до 2 місяців, і я вже звикав. Просто, скажімо, в людське середовище. Якщо брати богослужіння, брати церковне життя, там також є, були нюанси, і богослужіння, і співах, і те. І тому я переучувався трохи, але не забуваючи про те, що було мене закладено. І тому сьогодні, перебуваючи уже на Житомирщині, я, скажімо, автоматично повернувся до того, те, що було в мене закладено. І тому мені було неважко. Як і там, так і тут є віруючі люди. І, знаєте, мені не раз говорили, коли був на Франківщині, як ви знаєте, на Житомирщині там, чи на Волині люди більш віруючі, ніж в нас. А тут перебуваю, навпаки. І тому я зробив свій висновок, що люди є всюди одинакові. Ось. Тільки десь, скажімо, менше, десь більше, щось є якась традиція. От є навіть два села да, поруч. В одному селі може так бути, в іншому селі так бути. Так само по місцевості, чи в родині навіть не треба далеко заходити. Тому для мене це не було такою перепоною. Ось, і я вже, скажімо, рік на Житомирщині. Тут нема ніяких таких відмінностей, чи з родинним таким поглядом, чи там, де я перебував на Галичині. Це все я поєдную, тому що я знаю і ту сторону, і цю сторону. Тому мені не важко це поєднувати.
Дякую. Отже, шановні радіослухачі, екватор досягла наша програма. Якщо ви нас слухаєте, вам цікаво і є що сказати або що запитати, можете розпочинати в цій хвилині телефонувати до нас в ефір. Нагадаю, що в нас в ефірі зараз є єпископ Житомирський і Овруцький Української Православної Церкви Київського Патріархату Паїсій Кухарчук. Така символічна презентація єпархії, також підсумки одного року, адже саме сьогодні владика відзначає свій рік архієрейської хіротонії. Отже, номера телефонів, за якими можете зателефонувати, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, поки очікуємо на дзвінки, наступне запитання. Владико, от що найперше вдалося реалізувати після прибуття до вже нового вашого дому, до Житомира?
Ну, перше, що з чого я починав, це ознайомлення з духовенством, ознайомлення із місцевістю. Тому перші мої кроки були, це я відвідував таким двохтижневими виїздами, це благочиння. Тобто ознайомився, яка ситуація, якийсь стан, в чому є потреба. Ось. Ну і от протягом цього всього року, безперечно, багато справ ще не зроблено. Тобто десь розпочато, і вони є, скажімо, і в процесі. І були такі, скажімо, можливо, якісь проблемні там, бо проблеми є всюди. Угу. І без проблем ми не можемо жити. Тому для того ми і є всі, чи в церковній сфері, чи державній, щоб їх, скажімо, вирішувати. І тому моя також була і мета, і ціль – це продовжити справу мого попередника і зробити щось, скажімо, ну, чи більше, чи щось доповнити для того, щоб розвивалася наша церква, зміцнювалася. Ось, бо період, скажімо, нелегкий, час війни, де багато, скажімо, людей змінило їхні погляди на життя, на все, що людину оточує. Тому зараз дуже важливо показати себе, ну не себе як особистість, а себе, тобто на церкву, яка є з народом. Ось і тому для мене важливо є, щоб докласти всі зусилля для того, щоб на Житомирщині, та в Житомирській єпархії, області якнайбільше зміцнилося православ'я.
Угу.
Православ'я як таке є, але воно є, на жаль, розділене. І не тільки в моїй єпархії православ'я розділене по всій Україні. І наша мета, щоб було, ми були разом, об'єднатися.
Угу. Дякую. Владико, маємо телефонні дзвінки, по черзі там приймати. Вітаю вас, будь ласка, представтеся, як вас звати, і ви в ефірі. Прошу.
Слава Ісусу Христу!
Слава
Богу! Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую тобі, Максимку, що ти таких гарних гостей нам запрошуєш. А до Владики запитання. Я хочу, по-перше, подякувати Владиці за таку щиру розповідь, за те, що є ще такі люди, які моляться за нас, щоб був мир і спокій, а саме головне – єднання в Україні. І я хочу запитати вас, скажіть, будь ласка, чому ви вибрали саме своє чернече ім'я Паїсій? Чи це Паїсій Святогорець, чи Паїсій Величковський? І яка чеснота приваблює вас у цьому святому? Дякую вам.
Дякую, пані Валентино. Владико, приймемо ще один телефонний дзвінок, а потім на два запитання дасте відповідь. Вітаю так. Наступного додзвонювача, будь ласка, ви в ефірі.
Христос ти рождає.
Славі моєго.
Це Іра Київ. Ваша святості, я два запитання маю. Деякі люди не розуміють, для чого сьогодні існує чернецтво. Моя думка, воно повинно існувати, і я знаю відповідь на це запитання, чому. Але хотілося б почути з ваших уст. Найперше, монастирі завжди були осередками освіти, ми знаємо, що перші університети в Європі були засновані при монастирях. Це перше запитання. Для чого чернецтво сьогодні? Що воно дає, як воно протистоїть викликам сьогодення? А друге запитання. Не можу знайти свого латинського словника. Скажіть, будь ласка, що ігнорація, я знаю, а ігнорація серепхурарум. Чи ви пам'ятаєте, що це означає серепхурарум? Дуже дякую за відповідь. Ну, якщо ні, то я перепрошую, що я так...
Дякую, пані Ірино, дякую. Ну що ж, спершу, Владико, розпочнемо, так, відповідь. От чому саме ваше ім'я ви вибираєте в чернецтві Паїсій? Чи взагалі ви його вибирали, чи вам його подарували? От, і яка чеснота вас тоді приваблює вже? Що вам прищепив цей святий?
Ну, ім'я, яке надають при пострізі, майбутній чернець не обирає. Це так само, як народжується дитина, і батьки нарікають дитині ім'я, дають ім'я, так?
Угу.
Так само і тут чернець, який постригається, він духовно народжується по-новому. І тому йому надається нове ім'я. І нове ім'я надає той, хто постригає на того чи іншого святого, який припадає. Мене постригали 30 листопада, а напередодні цього числа було пам'яті, це 28 листопада, Паїсія Величковського. Тому і мене нарекли на честь цього преподобного святого. І таким чином отримуємо ім'я не від свого власного бажання, а то, хто нам надає.
І що цікавого в житті Паїсія Величковського було? Чого ви хотіли би зачерпнути від нього, так скажемо?
Ну, він, знову ж таки, Паїсій Величковський – чернець. Ось, подвижник. Угу. Жив в монастирях. Засновував. Ось. І тому для мене він є, можливо, знову ж таки, не символічно, що я його на честь нього названий, але десь і щось, скажімо, і об'єднує. Тому він є небесним покровителем моїм, і тому для мене це є важливо.
Добре, і наступне запитання від пані Ірини. Для чого чернецтво, по суті, сьогодні існує, як інституція, хай буде так, і як протистоїть сучасним викликам? Якщо можна так, в кількох словах, Владико, тому що маємо ще багато дзвінків.
Я зрозумів. Ну, чернецтво – це є що? Це є ж духовенство, Воно може бути в сані, не в сані, це є частина, да, яка складається з ченців, так, або з черниць, угу, або монахів, які хочуть усамітнення. Це особи, які відмовлялися від світського життя, так? Ось, перебували в таких місцях, як, наприклад, якщо брати раннє християнство, це у печерах, у молитвах, у подвигах. Зараз монастирі, безперечно, не закриті від людей. Так, як і, в принципі, всі монастирі, чи Манявські, чи беремо столичні монастирі, вони відкриті. Для чого? Тому що ченці, я не хочу сказати, що вони моляться більше, ніж там біле духовенство, але чернеча молитва є особливою молитвою. Угу. От. Якщо брати навіть по статистиці, що до ченців приходили на пораду різні люди, незалежно від статусу, брали благословення. От візьмемо навіть приблизно на прикладі Богдана Хмельницького, який йшов там на війну, освячував свій меч. І, тобто багато випадків. Тому монастирі, коли будуть існувати і в наш час, і до кінця днів, це є укріплення духовного росту. Монастир – це є оплот всього, скажімо, існуючого, тому що через монастир, через ченців росте церква, бо є покликання чернецтва, це єпископи. Єпископ надає своєю владою благословення для служіння і так далі. Тобто, коли чернецтва існувати не буде, припиниться життя церкви.
Дуже влучно сказано. От чернецтво, так, це такий собі дитячий садок для єпископів, можна сказати, так?
Можна так сказати, але без цього не буде існувати церква, тому що єпископи...
Без єпископа немає церкви.
Єпископи – це є апостольське приємство, де рукопокладають священників, ось, і йдуть на приходи, на парафії, і там служать і проповідують. Коли не буде чернецтва, не буде, знову ж таки, єпископа, і тоді не буде продовження церкви, і тому цього не може таке питання ставитися, щоб чернецтва там не було. Бо чернецтво було, і воно і буде.
Так. Зрозуміло. Дякую. Отже, зараз ще два дзвінки, і потім так само оптом дамо відповідь.
Добре.
Вітаємо наступно. Додзвонюча, назвіться, будь ласка.
А Христос і роздає Марія. Хотіла спитатися ще два питання. Я читала про Манярський монастир один раз. І до скільки років там приймають одне питання, а друге, чи ще можна защедрувати?
На жаль, щедрувати не той формат. Дякуємо, пані Марія. Отже, до скількох років можна приймати? Це перше запитання в цей монастир. І наступний слухач, будь ласка, назвіться, і також ваше запитання.
Будь ласка, таке питання. При поминанні померлих подають спільнотою, подають таку страву Колово. Що воно, яка його роль? Що воно обозначає? Що при цьому думають? Ну, розумієте.
Як звати вас, скажіть, будь ласка?
Галина звати.
Галина, так? Добре, дякую, пані Галино. Ну що ж, це такі вже пішли побутові церковні запитання. Скільки років можна прийти в Манявський скіт, зокрема? Вже як послушником?
Я беру загально. Значить, монастир людина може прийти в будь-якому віці. Монастир приходять не для того, щоб тільки осягнути чернецтво, а для того, щоб бути сам на сам. Можливо, якісь є внутрішні такі проблеми. Тобто багато людей, які хочуть усамітнення. І це не означає, що всі, хто перебуває в монастирі, стоять ченцями. Ні. Угу. Чернець – це є обраний, тобто це є покликання також. Ой, і тому, в якому віці вже приймають чернець, тут також є, нема чітких, скажімо, поставлених дат, щоб в такому віці приймати і не інакше. От, наприклад, преподобний Іов Почаївський прийняв чернець 12 років. А ми знаємо, що 12 років – це є ще дитина, тобто несвідома до того, це є. Може людина прийняти і в 40 років, але бути не готовою. Тому тут питання, тут повинні бути
зрілості. Питання зрілості.
Так, і тут повинно бути внутрішнє.
Ну, але все-таки стандарт там освіти нашої, так, тобто, дивлячись, там закінчив школу, тобто це є обов'язком також. Далі обов'язково мусить бути також ну, освіта, ну, можливо, не обов'язково, але й бажано, щоб це була освіта також духовна, в тому числі, ну, переживаючи такі етапи в своєму житті, коли вже пробуджується бажання чернецтва, ну, вже тоді також приймаємо рішення.
Так.
Ой, Владико, наступне запитання, це що стосується колева, також в кількох словах цієї практики.
Ну, коливо це є, скажімо, їжа там варена із зерна, да, це поминальне блюдо, ну, таке, скажімо, да, де використовується в православних церквах. О, що воно собою символізує? Це як дар, скажімо, або пам'ять про тих чи інших, які з нами немає. Тобто це є пам'ять про них. Ось. І ми його освячуємо. Є спеціальна молитва. Ось. І я більше скажу, що на, в західній території, там, де я був, такого колева не знали, що навіть таке. Це вже пізніше я увів і вже пояснюючи, для чого це коливо. Тому воно не є, скажімо, обов'язковим, але вже традиційно варимо коливо, де читається молитва, згадуємо святих, які також, скажімо, своїм життям просіяли, і на пам'ять тих наших покійних, які з нами немає.
Повертаємося до вашого служіння єпископського і до таких єпархіальних, так би мовити, справ. От щодо священиків, чи бракує священиків у вас в єпархії?
Ну, духовенства забагато не буває. Так, це точно. І тому у мене по-особливому так є потреба в духовенстві, ось тому що ми відкриваємо нові парафії, ось де є потреба у пастиря, який би там служив, проповідував, ось і своїм, скажімо, прикладом згуртовував людей, тому що багато людей, які, скажімо, проживають, не мають власного храму і ходять до сусідніх сіл. Ось, і тому є потреба у духовенстві.
Щодо співпраці з іншими церквами, в тому числі хотілося б почути про співпрацю з католиками. Ви молодий єпископ, можна сказати, в доброму розумінні того слова, далекоглядний. І сьогодні багато говориться про єдність. Навіть пані Валентина вам телефонувала і особливу увагу на це звертала. Переживали зовсім недавно також цей тиждень молитов про єдність християн. Тож, яка вона в вашому розумінні ця єдність і як ви реалізовуєте цю єдність в практиці?
Ну, на сьогодні у нас, скажімо, гарні стосунки між конфесійні, тому що, якщо, знову ж, говорити про єдність, то єдність полягає в чому? Що ми разом брали участь у спільних молитвах. Ось, чи це за Україну, чи це за наших воїнів. І насамперед, яка різниця, так, там, між єдністю християн і єдністю церков. Ось, це наша мета. Ось.
А от як ви скажете, от Українська Православна Церква Московського Патріархату, вона трактує відмову от таких заходів, молитві за єдність християн, навіть молитися з іншими конфесіями, в тому, що от якесь там з апостольських правил, по суті, забороняє от реалізовувати цю молитву. От ви, як єпископ, як представник Церкви Київського Патріархату, як тоді Церква Київського Патріархату спростовує ці правила? От як ви їх пояснюєте?
Правила про заборону спільно молитися, дивлячись, як іде. Якщо брати Євхаристію, літургію, так, ми не можемо співслужити.
Тобто
разом.
Дуже конкретно, тобто Євхаристія, так. Не просто там Господи помилуй чи разом перехреститися, це не вважається.
Так. А коли ми беремо у спільних заходах, чи День Соборності, чи це День Незалежності, і тому ми беремо участь і беруть участь всі конфесії. Бувають моменти, да, Московський патріархат не бере участі. Не бере участі. З яких причин я не знаю, ми не уточняємо, але от оце недавно закінчилися молитви про єдність християн, так, які там тривали з 18 там, по 25 січня. Ось, і ми брали участь, і були представники Московського патріархату. Тобто не був архієрей, а за благословення архієрея було духовенство.
Угу. А то все-таки вже
але вони були присутні, але ніяких молитов однозначно вони там не читали. Тобто це, знову ж таки, показує не таку ж єдність, яку би ми хотіли. Ось, на жаль, але ми не звертаємо на це увагу. Наша, ще раз кажу, мета – це говорити людям правду. Ось, іти до своєї цілі, і ми на шляху, щоб ми були разом і об'єднати людей. Оце наша мета і задача.
От з цього питання витікає наступне. От як би ви розставили по щаблях від найкращих стосунків до найбільш слабших? Наприклад, з таких традиційних назву церков. Це Українська Православна Церква Московського Патріархату, Риму католики, Українська Греко-католицька Церква і Українська Автокефальна Православна Церква. От як би вони виглядали в вашому розумінні і, напевно, з вашої практики співпраці в Житомирській області?
Ну, скажімо, у нас гарні, знову ж таки, повторюся, відносини і стосунки із усіма церквами. З Московським патріархатом зрозуміло, що спілкування – це одне, але щоб ми були разом, скажімо, якісь в ідеї або в цілі, є розбіжності. Тобто вони нібито формально беруть участь, але насправді участі їхньої немає. Беручи автокефальну церкву, ну, вона тут практично невеличка, вона є, але також, тому з ними ми не маємо ніяких там таких, скажімо, конфліктів, як таких, тому що найбільше це є, скажімо, Московський патріархат, який дуже впливає на свідомість людей і робить все для того, щоб роз'єднювати. Ось, а з усіма іншими, з римокатолицькою, з греко-католицькою, в нас спільні інтереси про єдність, тому тут проблем у моїй, скажімо, області тут на місці немає.
Дякую вам за щирість. Так. Маємо зараз два дзвінки, ще я попрошу наших слухачів представитися і дуже лаконічно, коротко. Будь ласка, ви в ефірі представтеся і ваше запитання коротке. Ще раз наголошую.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це отець Лаврентій, вітаю вас дуже сердечно. Я якраз слухаю вашу програму, дуже дякую владиці за це провадження сьогодні програми і вам, Максимко. І хочу просто сказати, що це є дуже важливо шукати такої єдності, а хотів би запитати, от як в розумінні владики, наприклад, так чисто по-людськи, от ми говоримо про молитву, спільне набоженство, так, якісь. От це є підстава того, що можна пізніше мати душпастерство якесь спільне. Це молитва, це вже є якби наслідок того, що ми маємо єдність. І ще одне питання таке в ролі якби радіослухача, тому що мені люди часто задають це питання. Московський патріархат, Київський патріархат, чи вони мають єдність літургійну, чи вони можуть разом співслужити, чи ні? Коли мені таке задали питання, я не знав, як це відповісти. Якщо можна, то прокоментувати. І дякую вам.
Ага, дякую. Владико, так само давайте в одну хвилинку вкладемося з цієї відповіді, тому що ще чимало є дзвінків і чимало від мене ще запитань хотілося задати.
Ну, скажу так, єдність християн – це мета, так? Це мета. А те, що ми проводимо таку екуменічну молитву, там діалог, це є метод. Ось. І якщо ми це будемо, скажімо, постійно на цьому базуватися, тоді ми будемо зближуватися. Я говорю про загальні молитви, де ми можемо, скажімо, спілкуватися і молитися, знову ж таки, про такі загальні там, Дня Соборності, Дня Незалежності, інших таких днів. О, про літургійні однозначно, що є у нас відмінність, тому на даний час це поки що неможливо.
Офіційно неможливо, але бувають, можливо, випадки, коли є свідомі, наприклад, священники в тому самому Московському патріархаті, ось і що вони не проти наче співслужіння. Тобто це також табує чи допускається?
Ну, ні, на даний час цього не існує.
Не існує. Угу. Не зрозуміло. Існує. Ну, ми говоримо так. Офіційну думку і до неї будемо притримуватися. Зараз ще один слухач, будь ласка, так само ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу, дуже дякую за відповідь. Дозвольте ще одне дуже коротко два запитання. Раніше монархи і князі віддавали своїх дітей на виховання в монастирі. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи сьогодні це пішло б на користь дітям наших можновладців, якби вони трошки пожили в монастирі? І чого б вони там могли навчитися? І друге запитання, скажіть, будь ласка, ми як міряни, що маємо зробити, щоб Києво-Печерська лавра, святиня наша, повернулася до Київського патріархату, до нашої помісної церкви, а не належала ворогам? Ну, це взагалі, знаєте, там... осередок спецназу російського. Дуже розумію. Дякую за це.
Дякую. Давайте з останнього запитання, Владико, розпочнемо відповідь про цю Києво-Печерську лавру. Ось, і, можливо, який стосунок сьогодні може мати Київський патріархат до неї? Наприклад, скит Феодосіївський, так? Який належить зараз Київському патріархату.
Так. Ну, Київська Печерська лавра, вона є українською. Те, що на даний час вона підпорядкована Московському патріархату, це є на часі. Був такий один момент, де нам пропонували, це в 2014 році, йдіть, беріть. Ми сказали, ні, нам не потрібна будівля без народу. Нам потрібен народ. А коли буде народ, тоді буде і оця будівля, тобто буде ця святиня. І тому ще не на часі, але прийде час, що ця святиня, як і Почаївська лавра, і Києво-Печерська лавра, будуть українськими святинями. Це не так залежить від нас, як належить від людей, від народу. Бо це належить українському народові. І тому ця святиня обов'язково буде українською.
Дуже мудро. Це мудро. Я, здається, чув ці слова також зі слів святішого Філарета. Владико, і останнє таке підсумкове запитання. От ви вже покоління нової України, і вихованець вже нової незалежної церкви. Ви бачили і бачите багато змін. Як ви би окреслили ці зміни? І також до сюди додам ще одне, ну, продовжу навіть підсилю, чим це запитання характерне, тому що за останні 2 роки вже висвячений другий молодий єпископ практично ось на днях минулого тижня. Це про щось говорить уже. Ось. І ще одне запитання. От що вам відомо, як почувається сьогодні Українська Православна Церква Київського Патріархату в Росії? Тому що такий феномен сьогодні також існує. Не можу інакше це назвати. І в нас все на це все, Владико, 2 хвилинки. Попрошу вас, будь ласка.
Дякую.
Підсумок.
Дякую. Ну, оскільки наша церква Київського Патріархату є молода церква. Коли розпочинався, скажімо, зароджувався Київський патріархат, було дуже важливо, щоб був єпископат, щоб з цього єпископату утворилася дійсно українська церква. Ось. Зараз вже, скажімо, більше як 25 років да, нашої церкви, тобто це є і небагато, але вже якийсь пройдений шлях. І тому для незалежної держави і незалежної церкви повинні бути, скажімо, нові думки, нові там і архієреї, безперечно, чи молоді, чи, скажімо, старші, але нове покоління базується із старшим поколінням. Тобто ніхто не відкидає старше, тому що є досвід. Я, як молодий архієрей, багато досвіду, скажімо, такого немає. Я його здобуваю. А в кого здобувати? Тих, які пройшли шлях архірейський, які своїм, скажімо, 20-літнім уже стажем, і чи 15 років, чи навіть тих 5 років, але він вже пройшов. І тому для нас є важливо, що в цьому полягає наша також єдність, що ми є різні по віку, так, але нас одна ціль і одна мета.
Дякую вам, Владико, за цю щиру відповідь. І знаєте, це така пауза була, наче так, ми йдемо далі. А ми реально йдемо далі, йдемо, Україна так. Далі, йде церква українська далі. І ну на завершення подякую єпископу Житомирському і Овруцькому Української Православної Церкви Київського Патріархату Паїсію Кухарчуку. Сердечні вам побажання в сьогоднішній день вашої першого року хіротонії. І ми підсумували, є що підсумовувати, ви знаєте. І прийде 50 років, і ми зберемо цілий сніп цього благодатного жита. На все вам добре, Владико, дякую, що погодились вам на сьогоднішнє інтерв'ю. Залишайтеся в мирі, щасті, в спокої. Слава Ісусу Христу!
Дякую вам, слава навіки Богу!